Aici Radio Europa Liberă, este ora 21, la microfon Ileana Giurchescu și bine v-am găsit la Sinteza Zilei. Încă o încercare de a amenda legea finanțării partidelor politice.
Noi suntem astăzi unicul stat care nu alocăm bani din bugetul de stat pentru activitatea partidelor politice, dar trebuie să ajungem la înțelegere că, uite, din puținul care îl avem, trebuie să susținem și acest domeniu pentru a elimina corupția.
Când va fi Curtea Constituțională funcțională?
Nu, unii s-a creat impresia că acest proces intenționat nu a fost lansat pentru ca toată procedura de numire să fie făcută foarte rapid și pe criterii politice, nu de merit.
Și Rusia reacționează sceptic la schimbarea strategiei americane de apărare antirachetă. Începem ca de obicei cu știrile Europei Libere. Mircea Sicudean.
Bună seara! Președintele Nicolae Timofti va începe mâine consultările cu partidele parlamentare pentru desemnarea unei noi formule de guvernare. După amiază, Timofti va discuta cu delegații Partidului Liberal Democrat, iar apoi cu ai Partidului Democrat. Astăzi au continuat consultările între partidele guvernării demisionare. Unul din participanți, vicepreședintele PL Corina Fusu, a spus după discuții că într-o eventuală nouă înțelegere de colaborare ar putea fi incluse și sancțiuni pentru nerespectarea acordului. Se relatează că trei candidați la postul de procuror general respinși luni de o comisie specială au fost readmiși la concurs astăzi de aceeași comisie, Vitalie Pârlog, Boris Muravski și Ilie Rotaru. Decizia a fost luată la o ședință de urgență a comisiei alcătuită din reprezentanții societății civile și ai angajaților din justițiile. Președintele comisiei, Corneliu Gurin, a spus la Radio Chișinău că persoanele reprimite la concurs au adus dovezi suplimentare că sunt compatibile, fără să dea alte detalii. În total, 8 candidați au depus dosarele pentru funcția de procuror general, rămasă vacantă după demiterea lui Valeriu Zubco în scandalul vânătorii din pădurea domnească. Biroul Național de Statistică a anunțat că anul trecut economia s-a contractat cu 0,8% după un ultim trimestru în care produsul intern brut a scăzut cu 2,5% față de aceeași perioadă a anului trecut. BNS n-a publicat date pentru evoluția fiecărui trimestru al anului trecut în parte, făcând dificil de estimat dacă economia moldoveană se află în recesiune, definită în general ca o succesiune de 2 trimestre de scădere economică. Guvernul de la Chișinău spera inițial ca economia să crească în 2012 cu 4,5%, apoi și-a revizuit treptat în jos așteptările. Parlamentul din Cipru a respins în această seară cu mare majoritate de voturi taxa pe depunerile bancare propusă de guvernul conservator în încercarea de a salva de la faliment sectorul bancar. Măsura fără precedent în criza din zona euro fusese anunțată ciprioților sâmbătă, după ce partenerii din zona euro au oferit vineri Nicosiei un împrumut de 10 miliarde de euro. În formula inițială ar fi urmat să fie taxate cu 6,7% conturile pe care se află mai puțin de 100 de mii de euro și cu aproape 10% cele care depășesc acest plafon. Reuters scrie că votul de astăzi din Parlament pune în pericol acordul cu europenii. Ministrul francez al bugetului, Jérôme Cahuzac, și-a dat astăzi demisia după ce procuratura a anunțat o anchetă completă asupra acuzației că el ar fi folosit un cont bancar în Elveția pentru a-și feri de impozitare unele venituri. Biroul de presă al președinției franceze a anunțat că ministrul demisionar va fi înlocuit de actualul ministru al afacerilor europene, Bernard Cazeneuve.
Mulțumesc, Mircea, mai multe știri, analize, comentarii, interviuri la orice oră pe pagina de internet a Europei Libere la europalibera.org. Puteți să ascultați sau să citiți știrile Europei Libere și pe telefoanele mobile după ce descărcați aplicațiile Europei Libere.
Aici Radio Europa Liberă.
Comisia de la Veneția, organismul consultativ al Consiliului Europei pe probleme constituționale și electorale, a analizat 2 propuneri de amendare a legii finanțării partidelor politice din Moldova. Una înaintată de Comisia Electorală Centrală, una de Partidul Democrat. Invitatul emisiunii matinale a Europei Libere a fost președintele Comisiei Electorale Centrale, Iulie Ciocan, care a explicat în primul rând de ce partidele ar trebui finanțate de la buget.
Noi suntem astăzi unicul stat care nu alocăm bani din bugetul de stat pentru activitatea partidelor politice. Dar nu cred că acest lucru poate fi tratat ca un lapsus, pentru că orice acțiune legală ea urmează să-și regăsească reflecția în mentalitatea politicienilor, clasei politice, în genere, alegătorilor. Orice acțiune trebuie acceptată, în primul rând, și înțeleasă. Atâta timp cât noi mergem evolutiv spre înțelegerea acestor chestiuni, eu cred că noi suntem pe cale dreaptă. Orice reformă implantată, ori adusă din altă țară, ea nu va da efecte. Noi însuși trebuie să creștem, să ajungem la înțelegere că, uite, din puținul care îl avem, trebuie să susținem și acest domeniu pentru a elimina corupția, pentru a elimina orice acte coruptibile și a aduce mai mult transparență și claritate.
Păi, aceste amendamente prevăd finanțarea din buget a partidelor sau?
Prevăd aceste amendamentele propuse de grupul de lucru din care a făcut parte și Comisia Electorală Centrală, pe lângă celelalte 25 de instituții, propune alocarea resurselor financiare din bugetul de stat pentru susținerea activității partidelor politice. Asta nu înseamnă că statul va acoperi 100% toate cheltuielile partidelor politice.
Dar ce înseamnă?
Asta înseamnă că statul va aloca o parte din resursele financiare din bugetul de stat pentru susținerea activității partidelor politice în conformitate cu performanțele sale electorale. Și noi am propus să fie stabilit un cuantum de 0,2 din partea de venituri de la bugetul de stat pentru toate partidele.
Domnule președinte, în ce măsură resursele bugetare vor putea acoperi, ca să spunem așa, apetitul moldovenesc pentru partide? Pentru că lista partidelor este lungă, austeritatea ar trebui să fie cât mai dură cu putință pentru a ieși la liman?
Aș zice că și aici suntem într-o evoluție, pentru că dacă o să vă uitați într-o retrospectivă, veți vedea că noi am avut în istoria noastră și 60-70 de partide înregistrate. Și numărul partidelor înregistrate decade și cred că este o evoluție bună și denotă tendința alegătorilor noștri de a-și concentra preferințele.
S-au făcut ceva evaluări cât de cât apropiate de realitate, ce bani s-ar cheltui cu partidele anual din banii contribuabililor?
Deci, din propunerile care au fost elaborate de grupul de lucru, este vorba de circa 40 milioane lei anual. Este foarte important, din punctul nostru de vedere, să pornească acest instrument. Pentru că, anume prin lansarea acestui suport, asta arată și practica tuturor statelor care au parcurs această cale deja. Societatea va putea avea un control mai mare asupra activității financiare a partidelor politice. Control care astăzi lipsește cu desăvârșire.
De câte ori a fost amânat acest început? Că am impresia că de mai multe ori.
Exact. De 3 ori a fost amânat.
Iurie Ciocan, președintele CEC, intervievat azi dimineață de Liliana Barbăroșii și Alexandru Canțâr. Corespondenta Europei Libere la Strasbourg l-a întrebat pe de altă parte pe Pierre Garon, șeful diviziei alegeri și referendum din cadrul Comisiei de la Veneția, de ce a fost, între altele, respinsă propunerea ca banii care nu au fost consumați în alegeri să revină candidaților.
So first, before answering your question, I will say more precisely about what we worked.
Înainte de a răspunde întrebării dumneavoastră, aș vrea să vorbesc mai precis despre documentele pe care le-am analizat. Este vorba de două proiecte de lege. Primul a fost pregătit de Comisia Electorală Centrală și aprobat de guvern, pe care îl denumim proiectul de amendamente. Cel de-al doilea a fost propus de Partidul Democrat și transmis Parlamentului și îl denumim proiectul de lege. Întrebarea dumneavoastră se regăsește în acest proiect de lege înaintat de Partidul Democrat. Nu am găsit că este adecvat ca partidele sau candidații independenți să rețină banii care nu au fost folosiți în campania electorală. Legislația în vigoare spune că banii nefolosiți în campanie se întorc în bugetul țării, chiar dacă ei vin din surse private. Credem că această abordare ar fi mult mai potrivit.
The donations in politics are always a controversial issue.
Donațiile sunt întotdeauna o chestiune controversată în politică. Ce ne puteți spune despre impunerea unui plafon pentru donații și pentru cotizațiile membrilor?
A ceiling on donations and member fees.
Plafonarea acestora este foarte rezonabilă pentru că în campanie electorală nu trebuie să se cheltuie prea mulți bani. Acest lucru este recomandabil nu doar pentru economia țării, ci și pentru a lupta împotriva corupției. Oricum trebuie să facem distinție între finanțarea partidelor politice și finanțarea campaniilor electorale. Sau, în orice caz, trebuie să fie clar dacă finanțarea campaniei electorale este inclusă în finanțarea partidelor politice. De asemenea, trebuie limitată implicarea unor persoane sau instituții private, în așa fel încât să nu se ajungă la situația în care o astfel de persoană să cumpere un întreg partid. Vorbind concret despre limitarea acestor donații, în legislația pe care am analizat-o, acest plafon este foarte mare. În cazul proiectului de lege, adică documentul întocmit de Partidul Democrat, vorbim de un cuantum reprezentând 500 de salarii medii pe economia moldovenească pentru persoane private și 1000 pentru persoanele juridice, în timp ce documentul întocmit de Comisia Electorală Centrală limitează aceste donații la 20, respectiv 40 de salarii medii pe economie. Desigur, această variantă este din punctul nostru de vedere mult mai rezonabilă.
This appears as much more reasonable.
Ce părere aveți despre sistemul de sancțiuni în cazul în care legea este violată?
Both drafts steps in the good direction since the present legal situation is not very clear.
Suntem pentru un sistem cuprinzător de sancțiuni, care însă să se păstreze în zona pecuniar. Oricum, proiectele de legi sunt destul de ambigue din acest punct de vedere. Ar trebui să fie foarte clar ce anume se sancționează și să nu existe goluri în legislație, zone neacoperite, care ar putea fi folosite pentru evitarea sancțiunilor. Nu credem însă că sancțiunile trebuie să fie draconice. Ele ar trebui să fie financiare.
Pierre Garon, șeful diviziei alegeri și referendum din cadrul Comisiei de la Veneția, intervievat de Iolanda Bădiliță la Strasburg. Curtea Constituțională nu are quorum și în așteptarea numirii a încă doi judecători este nefuncțională. Mai multe organizații neguvernamentale cred că Parlamentul tergiversează alegerea ultimilor judecători din motive strict politice și au lansat acum un apel public prin care cer demararea concursului pentru Curtea Constituțională. Tamara Grejdea nu relate asta.
După ce a expirat mandatul la 4 judecători din cei 6 ai Curții Constituționale, 2 au fost numiți de către Consiliul Superior al Magistraturii, iar alți 2 urmau să fie desemnați de către Parlament. Referindu-se la faptul că, la moment, Curtea Constituțională nu poate adopta vreo hotărâre, Vlad Gribincea, președintele Centrului de Resurse Juridice, a vorbit despre nevoia unui concurs public, astfel încât selectarea judecătorilor să nu fie o decizie politică.
Organizațiile semnatare consideră că alegerea de către Parlament a celor doi judecători reprezintă o sfidare a autorității Curții Constituționale. Nouă ni s-a creat impresia că acest proces intenționat nu a fost lansat pentru ca toată procedura de numire să fie făcută foarte rapid și pe criterii politice, nu de merit. Noi considerăm că numirea candidaților judecătorilor Curții Constituționale pe considerente politice nu este conformă aspirațiilor europene Republicii Moldova.
Aceeași poziție este susținută și de reprezentantul Amnesty International Moldova, Igor Stoica, care spune că, de moment ce activitatea Curții Constituționale este blocată, este încălcat principiul supremației legii și a unui stat de drept.
În momentul în care Curtea Constituțională nu este funcțională, nu poate adopta nicio decizie deoarece nu are quorum, principiul supremației legii și a unui stat de drept este pur și simplu batjocorit. Judecătorii nici de cum nu trebuie să aibă vreo atribuție politică. Ei trebuie să fie persoane absolut imparțiale, independente, cu o reputație ireproșabilă.
Chiar dacă juriștii cunosc că poziția lor de a fi organizat un concurs public de numire a judecătorilor nu are acoperire legală, aceștia spun că, în același timp, nimic nu interzice Parlamentului să facă acest lucru. Pe de altă parte, președintele Curții Constituționale, Alexandru Tănase, spune că numirea judecătorilor este o procedură politică și nu ar fi posibilă desfășurarea unui concurs. În opinia lui, tergiversarea acestui proces rezultă din lipsa de dialog din cadrul legislativului.
Parlamentul acum nu are o bază legală pentru a efectua un concurs. Eu nu văd exact cum ar arăta un concurs pentru judecători la Curtea Constituțională, deoarece numirea lor este o procedură politică, ei sunt o emanație a Parlamentului. Cel mai probabil, atâta timp cât nu este conturată o majoritate, nu există un cadru de dialog unde pot fi discutate candidaturile acestor judecători. Nu este vorba despre concurs. Cine ar testa eventualii judecători la Curtea Constituțională? Ce autoritate ar putea fi inventată din moment ce nici măcar legea nu prevede așa ceva?
Alexandru Tănase a mai adăugat că deocamdată ar fi necesară numirea măcar a unui judecător, astfel încât Curtea Constituțională să se poată pronunța în cazul multelor dosare și sesizări parvenite în ultimul timp. Anterior, liderul PL, Mihai Ghimpu, a afirmat că președintele Comisiei Juridice, Numiri și Imunități, Victor Popa, este candidatura pe care o vor înainta pentru funcția de judecător al Curții Constituționale. Din Chișinău, Tamara Grejdeanu pentru Radio Europa Liberă.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org
NATO. E un bloc militar.
Creat în 49 cu scopul de a lupta împotriva Uniunii Sovietice.
Dacă eu nu obșep în NATO, este greu de geabă.
Я против, что вступали в НАТО, потому что я не хочу, чтобы мои внуки воевали в чужих странах и погибали.
Rubrica Cui este frică de NATO? Răspunsurile experților, politicienilor și ale unor oameni simple în fiecare marți la Europa Liberă.
Administrația americană a anunțat vinerea trecută că va renunța la o parte esențială a sistemului său de apărare antirachetă din Europa, un tip de interceptor puternic contestat de Rusia. O explicație ar fi că atunci când era gândit acest sistem, fusese vorba în special de protecție împotriva unor țări precum Iranul. Acum însă prioritatea este Coreea de Nord, care a amenințat chiar luna aceasta a Statele Unite cu un atac nuclear. Mai multe despre această decizie aflăm de la corespondentul Europei Libere la Bruxelles, Dan Alexe.
Statele Unite își vor retrage o parte din sistemul de apărare antirachetă prevăzut inițial a fi instalat în Europa de Est. Însă Washingtonul a dat asigurări că asta nu va afecta securitatea vechiului continent. Anunțul a fost făcut vinerea trecută de șeful Pentagonului Chuck Hagel și repetat luni la Bruxelles de secretarul general NATO Anders Fogh Rasmussen. Instalarea acelui sistem prevăzut a funcționa în cadrul NATO trebuia să se facă în 4 faze modulabile în funcție de circumstanțe și amenințări. Fazele de la 1 la 3 sunt confirmate, a declarat Rasmussen, și ele vor asigura protecția integrală a europenilor, a spus el. În mod concret, sistemele prevăzute pentru Polonia, Turcia și România vor fi instalate treptat până în 2018. Ansamblul așa numitului scut antirachetă nu e decât o diluată versiune a proiectului mult mai vast inițiat sub Reagan și botezat pe atunci Războiul Stelelor. Deja sub cei doi Bush, tatăl și fiul, el își văzuse mult reduse dimensiunile și ambiția, ajungând în această formă edulcorată sub Obama. Obama a reușit să înglobeze proiectul în cadrul mai larg al NATO, el nemai fiind astăzi doar o inițiativă americană negociată în ascuns cu țări est-europene, ceea ce generase o mare iritare la Moscova, Putin declarând chiar că sistemul e dirijat de fapt împotriva Rusiei. Testele dispozitivelor de interceptare a rachetelor sunt încă în curs și, din câte spun experții, nu sunt întotdeauna reușite. Amenințarea inițială era anunțată a fi Iranul, însă prioritatea pentru moment e Coreea de Nord, care a amenințat chiar luna aceasta Statele Unite cu un atac nuclear. Faza a patra a scutului, cea abandonată, consta în dispozitive ce trebuiau instalate în Polonia până în 2022. Proiectilele de acolo urmeau să neutralizeze eventualele rachete intercontinentale trase spre Statele Unite. Sistemul, extrem de costisitor, a făcut ca administrația Obama să decidă să îl instaleze doar pe teritoriul Statelor Unite. Interceptoarele vor fi acum instalate în Alaska și pe coasta de vest americană, ceea ce pare mai logic și mai eficace în perspectiva amenințării coreene. Washingtonul mai negociază și instalarea unui radar în Japonia.
Dan Alexe, corespondentul Europei Libere la Bruxelles. Eu sunt Liliana Barbărușie și vă dau o nouă întâlnire la rubrica Cui este frică de NATO marțea viitoare.
Rusia s-a opus mereu planurilor americane de a instala interceptoare de rachete în România și Polonia în cadrul scutului NATO în Europa, dar Moscova a criticat luni și anunțul Statelor Unite că renunță la planurile de amplasare în Polonia a unor interceptoare cu rază lungă de acțiune. Mai multe de la Alexandru Eftode.
Ministerul rus de externe a spus că schimbările făcute de Statele Unite în planurile privind scutul antirachetă în Europa confirmă nevoia unor asigurări juridice că sistemul nu este îndreptat împotriva Rusiei. Rusia n-a avut niciodată încredere că scopul scutului antirachetă în Europa este oprirea unor eventuale atacuri cu rachetă din Iran și Coreea de Nord, după cum a insistat Washingtonul. Acum, Moscova spune că noile planuri care prevăd amplasarea a 14 interceptoare cu roază lungă pe coasta de vest a Statelor Unite în Alaska și California în loc de Polonia reprezintă și ele un motiv de îngrijorare. N-am fost cuprinși de euforie și nu vedem de ce ne-am schimbat poziția. Nu este o concesie făcută Rusiei și nu o vedem ca atare, a declarat presiei ruse ministrul adjunct de externe Sergei Ryabkov. Un alt oficial rus, Sergei Koshelev, șef de departament la Ministerul Rus al Apărării, a declarat luni seara la sediul NATO la Bruxelles că țara sa vrea mai multe explicații de la americani pentru a înțelege mai bine plănuitele schimbări. Inițial, planurile americane pentru Europa prevedeau construirea scutului antirachetă în 4 faze, în primele 3 urmând a fi amplasate interceptoare cu rază de acțiune scurtă și medie, iar în faza a 4-a cu rază de acțiune mai lungă. Prima fază a sistemului a și fost realizată, incluzând interceptoare pe o navă din Mediterană. În faza a 2-a urmează a fi amplasate interceptoare în România, în 2015, apoi în Polonia, în faza a 3-a, începând cu 2018. Dar pentru faza a 4-a, Congresul american încă nu a prevăzut finanțarea. Vineri, ministrul american al apărării, Chuck Hagel, a spus că faza a 4-a va fi anulată, ca să fie eliberate resursele necesare pentru fortificarea apărării antirachetă pe coasta de vest a Statelor Unite, pe măsură ce Coreea de Nord progresează pe calea înarmării nucleare. Oficiali americani au vizitat luni Polonia pentru a o asigura că anularea fazei finale a plănuitului scut european nu o va marginaliza și mai ales că nu a fost făcută de dragul Rusiei. Pentru Polonia nu există vreo schimbare. Faza a treia, care a fost rezervată de la bun început Poloniei, rămâne plănuită tot pentru Polonia, a declarat agenției Associated Press Madeleine Creedon, asistenta ministrului american al apărării pentru afaceri strategice globale. Are finanțare, este stabilită, acesta a fost planul nostru inițial și nu ne l-am schimbat, a spus oficiala. Vorbind luni la Varșovia, subsecretarul de stat pentru afaceri politice, Wendy Sherman, a spus același lucru. Eforturi din trecut ale administrației președintelui Barack Obama de a schimba programul de apărare antirachetă au provocat critici în Polonia. Ea are convingerea că prezența militară americană îi sporește securitatea în eventualitatea că Rusia poate încerca într-o bună zi să domine regiunea din nou. La o conferință de presă la Varșovia, Sherman a fost întrebată de un jurnalist polonez dacă noua schimbare a avut scopul să calmeze Rusia. În răspunsul său, ea a menționat că secretarul de stat John Kerry și-a informat omologul polonez despre decizia americană înainte de anunțul public. Rusia nu a fost informată decât după acele convorbiri, a spus Sherman. Associated Press notează că oficialii polonezi n-au spus mai nimic despre schimbarea planurilor americane, ceea ce ar fi un posibil indiciu că sunt mulțumiți că măcar interceptoarele cu rază mai scurtă de acțiune vor fi desfășurate în Polonia peste 5 ani. Nici România nu s-a plâns. Ministerul Român al Apărării a spus luni că sistemul de apărare antirachetă la baza militară de Veselu nu este afectat și va deveni operațional din 2015, conform planului.
Agenda culturală.
Cartea electronică, numită și e-book, câștigă teren, deși nu este încă un concurent serios al cărții tipărite, cel puțin în Europa. Recent au apărut și în Moldova primele oferte de cărți electronice, la editura Cartier sau în portalul bestseller.md. Cum reacționează editurile clasice în fața acestei ofensive? Victor Eschenazi relatează.
Era de aur a editurilor, sau altfel spus a cititului, a contemplării și a educației literare, s-a încheiat cumva, declara pentru săptămânalul Der Spiegel directorul demisionar al uneia din marile edituri germane, Hanser, cu sediul la München. Pesimismul în lumea editorilor de carte este generat de o relativă prăbușire a veniturilor obținute din vânzarea cărții fizice și de dificultatea și rezistența la adaptarea la noile forme de lectură, reprezentate în mod particular de e-book sau cărțile digitale, citite cu ajutorul unor dispozitive ca iPad sau Kindle. Îmbătrânirea și sărăcirea unor categorii clasice de cititori, ca și accesul la carte a unor generații tinere, educate și înclinate să jure doar pe computere și pe tablete, au contribuit la căderea vânzărilor de carte fizică și accelerarea procesului de trecere la cartea digitală. Dacă în urmă cu 2 ani doar 4% dintre germani citeau pe Kindle sau iPad, astăzi numărul lor se ridică la 11%. Și Europa este mult în urmă în comparație cu Statele Unite, unde atât cărțile digitale cât și tabletele de lectură sunt sensibil mai ieftine decât pe vechiul continent. Peste 15% din volumele vândute în Statele Unite la ora actuală sunt din categoria e-book. Dar ceea ce-i face să panicheze pe editor sunt estimările pesimiste, cu totul în negru, despre viitorul cărții într-o societate preocupată și educată exclusiv spre profit și o cultură superficială. Potrivit estimărilor citate de Der Spiegel, vânzările de carte ar putea scădea în următorii ani cu peste 20%. În momentul de față, în Germania sunt tipărite anual peste 90.000 de titluri noi. Surkamp, un grup editorial binecunoscut, dar în criza majoră la ora actuală, publică singur circa 460 de titluri noi anual, cu costuri editoriale majore, dar adesea cu o vânzare care nu depășește 500 de exemplare pentru un titlu. Vânzările însumează la ora actuală circa 30 de milioane de euro anual pentru un grup cu aproximativ 110 angajați. Una din întrebările de bază la ora actuală este dacă cultura cărții este pe cale de a pieri. A vorbi de declin și transformare ar fi poate mai corect și mai aproape de realitate. Cert este că numărul celor care frecventează și cumpără cartea din librărie a scăzut masiv, ceea ce conduce treptat la o derentabilizare a lor, la dispariția librăriilor.
Aici Radio Europa Liberă.
Presa de la București comentează astăzi pe larg eliberarea din închisoare a fostului premier Adrian Năstase. Tania Radu cu o scurtă revista presei.
Poporul s-a bucurat că în sfârșit Adrian Năstase a ieșit din închisoare. Tot poporul știe foarte bine că fostul premier e doar o victimă a diavolului Traian Băsescu și a occidentului ticălos. Așa sintetizează Gabriel Bejan în România Liberă starea de spirit a românilor după eliberarea ieri din închisoare a fostului premier social-democrat Adrian Năstase. Jurnalistul găsește explicația în acel mecanism care îi face în general pe români să-și proiecteze iluziile în trecut, un trecut din care au șters toate nemulțumirile. Au făcut-o deja cu Ceaușescu, mai arată comentatorul de la România Liberă. În același ziar, Laurențiu Mihu scrie că Adrian Năstase și-a coordonat foarte abil campania de reinventare politică. A mirosit că trucul va merge la români. În cele aproape 9 luni de pușcărie, a pozat în martir, respectiv în deținut politic, victimă a regimului Băsescu, deși ispășea o vină de drept comun. Prin blogul personal i-a ghidonat permanent pe pesediști, chiar și pe cei care nu mai voiau să se asocieze cu el, i-a făcut să strângă rândurile și să-i facă întoarcerea mai ușoară. În același timp le-a inoculat ideea că el este liderul din umbră al partidului. Atmosfera de cântare a României, pregătită lui Adrian Năstase de partidul condus de Victor Ponta, aduce o veste foarte proastă românilor, scrie comentatorul de la România Liberă. Îl cităm. Adversarii declarați ai României și cei ai domniei legii au în sfârșit de ce să jubileze. În echipa lor se pregătește să intre o piesă cu adevărat grea, una care pe deasupra va câștiga rapid și un suport popular semnificativ. Am încheiat citatul. Iarul Adevărul publică prima parte a unui interviu cu politologul Alina Mungiu Pipidi. În secvența de azi, invitata observă o schimbare importantă de percepție după eșecul reformării profunde a unor țări europene precum Spania, Italia sau Grecia. Trebuie renunțat la iluzia că simpla apartenență la Uniunea Europeană poate grăbi dezvoltarea unui stat. Cităm. Noi am ajuns la momentul la care președintele Băsescu mi se pare că recunoaște deschis. Domnule, nu putem, hai să închidem pretenția asta că putem fi stat social, că nu suntem în stare. Poate că e mai onest așa, dar nu prea mai ai cum să faci asta dacă ești în Uniunea Europeană. Rezumă Alina Mungiu Pipidi, impasul românesc, dar și pe cel european. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitatul serii este astăzi Valentin Buda, redactor șef adjunct la Timpul de Dimineață.
Calitatea apei continuă să fie o mare problemă pentru Republica Moldova. 65% din populația țării consumă apă infestată din fântânile din ogradă. Articolul Victoriei Puiu din ediția Timpul de Miercuri vine în ajunul Zilei Mondiale a Apelor, care se dovedește un prilej de reflecție, nu unul de sărbătoare în țara noastră. Cui aparține vina pentru criză și pe cine părtinește președintele Nicolae Timofti în opinia alegătorilor, puteți afla din pagina politică a ediției. Experți străini și locale au discutat despre modificări la codul educației, anume la capitolul învățământ superior, iar concluziile acestei dezbateri se regăsesc în pagina de actualitate a cotidianului Timpul. Nu lipsesc nici editorialele, dintre care îl amintim pe cel semnat de Constantin Tănase și intitulat sugestiv PCRM, măseaua stricată a Republicii Moldova. Toate acestea și multe alte știri și articole interesante le veți regăsi în paginile ziarului Timpul de miercuri 20 martie.
A fost Valentin Buda, redactor șef adjunct la Timpul de Dimineață. Ne apropiem de sfârșitul emisiunii, dar nu ne vom despărți înainte de a repeta principalele știri ale serii. Partidele din Alianța pentru Integrare Europeană continuă negocierile vizând formarea unei noi majorități parlamentare și a unui nou guvern și Biroul Național de Statistică a anunțat că anul trecut economia s-a contractat cu 0,8% după un ultim trimestru în care PIB-ul a scăzut cu 2,5%. Cu aceasta, emisiunea noastră se încheie. Ileana Giurchescu vă mulțumește pentru atenție și vă urează o seară cât mai plăcută.